Продължаваме с евродепутата Ивайло Калфин от партията на европейските социалисти. Здравейте,
господин
Калфин. Да затвори ли България границите си за бежанци? Българският парламент отговори не. От вас не очаквам да кажете нещо различно.
Не, аз не виждам технически как може да стане това нещо. Как си представяте затварянето на граница? Това не е магазин.
Така обясняват с телени заграждения.
Питахте ли ги в Атака колко е дълго границата? 274 км, аз ще ви кажа. И тези 274 км през лятото са проходими абсолютно от всяка точка.
Невралгични пунктове.
През зимата са трудно проходими около Малко Търново в Странджа. Аз си мисля, че действително може да се изгражда и е редно ние на места да слагаме ограда, но даже на времето, когато имаш така наречените кьонове, те не вървяха заради релефа по самата граница, а те вървяха по-навътре. Така че това с затварянето на границата ми е много любопитно как става. Аз бях с колеги от Европейския парламент и в центъра на гранична полиция. Там всичко се вижда на камери, те просто идват, взимат си някакъв превоз от автогарата в Одрин, оставя ги на 20 метра от границата въпросните бежанци превоза, казват им, тъй там отсреща на поляната е България, те минават, виждат се на камерите, даже доколкото разбрах, преди няколко месеца имало едни такива загубени около Марко Търново, звъняли на 112 да ги намерят, те не се крият. Само че 274 км ограда е доста сериозна и не особено изпълнима задача.
Какво и как да поиска България от Европейския съюз за бежанците? През седмицата Барозо отива в Лампедуза, там го освиркват звикове убийци, как не ви е срам, и той обещава 30 милиона евро помощ за Италия допълнително.
Той с тези 30 милиона евро, още повече, да ги беше обещал преди да го освиркат, вчера има нов инцидент с нова потънала гемия около Лампедуза и отново има загинали бежанци. И това е действително, предишната седмица бяха на 200 души жертвите. Тези хора бягат от война. Те няма как да бъдат избутени обратно, пуснати в Средиземно море или нещо друго такова. Това, което може да направи Европейския съюз, е два вида помощ и ние задължително трябва да го търсим това нещо. Между другото, не само България поставя този въпрос. Първият Европейския съюз да действа на място. Дали може да повлияем да се реши бързо конфликта в Сирия, но огромната част от бежанците са около границите на Сирия, на издръжка на Европейския съюз. В Турция са близо 500 хиляди, в Йордания са малко над 500 хиляди, в Ливан са най-много около 750 хиляди. Тези бежански лагери, те там живеят в лагери, в палатки и се издържат от Европейския съюз. Ние трябва да направим всичко възможно тази помощ не само да продължи, но и да се разшири. Защото голяма част от бежанците очакват да се върнат, като свърши войната, в домовете си. Те не търсят трайна емиграция. Второто нещо, ние трябва да настояваме Европейския съюз да постави като приоритет, това за България специално особено важно, спогодбата за реадмисия с Република Турция. Тя принципно текстът е договорен и оттам нататък от турска страна няма движение от повече от година.
Турция смятате ли, че ще подпише тази спогодба точно в тази ситуация?
Турция очевидно има голям натиск и между другото, като говорите с турските власти и казвате, вижте, през нас влизат ежедневно поне 100 души от ваша територия и те минават през цялата територия на Турция, от изток до запад. Те казват, не знаете ли кой е на източната граница. Вярно е, че там има силно напрежение, но това, доколкото Турция има отношение с Европейския съюз.
Какъв е механизмът, с който Европейския съюз може да притисне Турция да се съгласи, да подпише тази спогодба, която да обясним, ще даде възможност всеки, който веднъж е пристигнал в Турция като беженец, да бъде връщан вече от която и да е европейска държава, обратно в Турция, ако опита да дойде, включително от България.
Точно така. Ние в момента, като минат границата, няма къде да ги върнем.
Какво Европейския съюз държи Турция, за да я накара точно насред разгара на тази криза?
Сигурно Турция има голям интерес да не го подписва, но Европейския съюз може да го сложи като един от приоритетните си въпроси и ние трябва да настояваме. В смисъл да не е някъде по-надолу в дневния ред в отношенията с Турция, да се изнесе в основните въпроси.
Това турците могат да казват, вие не щете да ни приемете за член на вашия съюз, не щете да преговаряте с нас.
Не са толкова прости отношенията с Турция. Европейския съюз плаща доста средства в момента точно за бежанците в Турция. Европейския съюз помага на Турция максимално за справянето с бежанците. Така че, мисля, че има аргументи в, в целия контекст на отношенията между Турция и Европейския съюз, в които може да се търси, но това трябва да бъде един път Европейския съюз да реши, че това му е приоритетна тема в отношенията с Турция. На следващо място може да се потърси, тук всичкото това е свързано с обща политика към бежанците, каквато в момента липсва достатъчно ясно на Европейския съюз. Това става въпрос и на дебата миналата седмица в Европейския парламент, да се въведе нов тип виза, хуманитарна виза, която да дава право на един бежанец, получил хуманитарен статус, да пътува, да работи, да живее в целия Европейски съюз, докато те са временни визи, докато не изтече хуманитарната ситуация. В момента има няколко спогодби в рамките на Европейския съюз, Дъблин 1, Дъблин 2 и така нататък се казват, в която страната издала статут, носи отговорност за тези хора. Отговорност по критериите на ОНЕ, по които България част, не е просто да ги приемете и да ги подслоните. Отговорност е вие да им създадете условия те да водят нормален живот, съответно жилище, обучение, децата им да учат, естествено религиозни ритуали и така нататък, които трябва да се случват, докато те имат този статут на бежанец. Това е дълъг и изключително скъп процес. България не може да се спре. Тук не става въпрос ние дали обичаме или не обичаме чужденци. България, мисля, че такова ни е мястото на кръстопът. Винаги е имало много хора, които са идвали в България. За съжаление, има такива, които заминават доста. Но, но въпрос на възможности е. Ние трябва действително да търсим обща политика. Това трябва да е обща отговорност. В момента има квоти. Някои страни казват, ами ние имаме квота. В Германия има 15 000, между другото вече регистрирани сирийци. Много повече от България.
Но от 600 000, впрочем, бежанци.
Но каква е икономиката на Германия?
От миналата година. Не, понеже има едни такива реплики към Германия, ама те са зели, ето казвате, вие 15 000, ние 5, ама те са толкова по-големи. Истината е, че Германия има 600 000 бежанци от вече
това е вярно.
Световен мащаб.
Другите 15 000 са в Швеция. 14 000 и нещо. Така че някакво усилие се прави, но пак казвам, това също е трудно постижимо в Европейския съюз, да си даде виза, с която един път получил 100, това е едно да получат шенгенска виза.
Французите никога няма да се навият, гледайки ги как се държат, например, към нашите роми.
За това нещо. Не, ние също трябва да прецениме, защото това значи, че пък всеки бежанец влязъл в Европейския съюз, през която и да е точка, може да дойде и в България с подобен.
Ама ние ще разчитаме на това, че тук е по-зле от другите.
Така че
места.
Действително трябва да помислим, но това ще отпуши това напрежение, което се натрупва. Проблема в България не са 5 хиляди или 7 хиляди бежанци, които ще дадат. Ние ще се справиме с това нещо. Въпросът е, че много бързо се увеличава техния брой. Много и ако се задълбочи конфликта в Сирия или продължи прекалено дълго, просто те ще станат страшно много. Така че въпросът е, че не, ние не можем да се справим в момента, а ние трябва да разглеждаме най-лошия сценарий, за да имаме добри новини след това. В смисъл, трябва да сме готови за действително масов наплив на чужденци. Друго, което Европейския съюз може да направи, действително е отпускането на средства. С пари няма да решим само въпроса, но има възможности да се получи. Разбира се, техническа помощ, свързани с интервюта, преводи и така нататък. Но Европейския съюз...
Последното не го разбрах, какво да пращат техни преводачи тук?
Те в момента се прави това нещо. Всеки един бежанец, преди да получи статут, минава на много подробно интервю. И това са също изисквания.
И ние трябва да имаме интервюиращи. Ние нямаме сигурно достатъчно, които
точно
знаят
арабски. Основно, защото 70% са сирийци. Между другото, не само сирийци са бежанците. В интерес на истината, сирийските бежанци не създават никакви проблеми. Те действително това са хора, които бягат от
идват
война.
Имат хора от Афганистан.
Имат хора от Афганистан, от Северна Африка, има от Алжир, Марокко.
А там с превода сигурно стои доста въпроси. Пощо, примерно, какъв ресурс има България да може да проведе интервю?
Не е най-големия. В момента големия наплив, който прави извънредна ситуацията. България е готова да приема 1400, 500, 2000 бежанци, нормално. Толкова ни е и базата за настаняване.
Статут получава 60 годишно до миналата година.
В момента е много променена. Тя е извънредна ситуация. Просто и затова трябва да има друг тип мерки. Тези мерки вече се взимат. Отново казвам, че това, което трябва да се вземе е за да предвидим евентуално развитие негативно по-нататък, което означава много по-голям наплив, за да можем да се справим с него. По-добре,
може ли България да постави в общ пакет Шенген и бежанците? Понеже очевидно да не е интереса на другите европейски държави, които са в Шенген, България и да не влиза сега в Шенген, да падне още една гранична бариера за свободно движение?
Не бих казал. Аз не знам как може да свържем двата въпроса. Между другото, ако България е страна член на Шенген, ще се засили интереса на бежанците да влизат в България.
Точно така е. Но така, България че аз не може ли убеден... да каже, приемаме ги, но искаме да се спре с обструкциите за Шенген?
Аз не съм убеден, че България иска в момента да се увеличи допълнително този натиск. Отново, ние станем...
Ако искате да кажете, че нашия интерес не е да влезем в Шенген в момента?
Вие го формулирате по-ясно. Аз бих казал, че ние имаме ангажимент да влезем в Шенген и сме се подготвили за влизане в Шенген, но в момента евентуалното ни участие в Шенген ще повиши интереса на бежанци, които да влязат чрез България в цялото европейско пространство. Въпросът обаче е, че ние даже и да сме в Шенген по сегашните правила за бежанците, ако ние сме дали статут на някой, той след това съвсем законно отиде в Швеция. В Швеция имат право да го вземат и да ни го върнат обратно, защото ние сме му дали статут. Дали сме в Шенген или не сме в Шенген, това няма никакво значение. Така че двата въпроса не бих ги обвързвал в момента. Шенген е отделна тема. Аз не мисля, че някаква особена драма, че в момента
ще не сме. Ще бъде ли отложен евродоклада, за да се отложило и обсъждането на България и Румъния за Шенген, да не излезе през декември, за да няма, нали, някои държави поставиха условия, дайте да видим следващия доклад на Еврокомисията за напредъка на България и Румъния в областта на правосъдието, вътрешния ред, така нататък. И ще ли да го отложат технически да излезе през януари, за да не може да влиза този въпрос сега през декември?
Аз чух такива слухове и съм доста смутен от тях. Много и мисля, че българската позиция трябва да бъде абсолютно принципна. Двата въпроса не могат да се обвързват. Формално те не са обвързани. Доклада ни за правосъдие, вътрешни работи и Шенген. И не може да се търси повод за отлагане на Шенген. Друг въпрос е дали това правителство ще продължи, това не мога да ви кажа, това, което правеше миналото правителство. На всеки 6 месеца държаше в съвет на вътрешни работи да влезе темата за Шенген. И ние получавахме по един шамар на 6 месеца и ни казваха не стават. Аз сега бих внесъл в съвет правосъдие и вътрешни работи темата за Шенген, тогава, когато знам, че няма да има съпротив. И когато вече сме си опекли работата, така че да влеземе на 6 месеца да получаваме по някоя шамара.
Как изглежда печенето?
Печенето изглежда последния начин. Има няколко страни. Това е решение на съвета. Парламентът е казал, че е съгласен, комисията е казала, че е съгласна. Това е решение на съвета, което трябва да се вземе с единодушие. Има страни, които твърдят, че не биха подкрепили едно такова решение. Ние трябва да работим с тези страни.
Холандия?
Холандия, Франция напоследък имаше изявление на френски министри, което е абсолютно неправилно свързването на проблема с ромите с Шенген. И тук е много остра реакция. Между другото, колегите ми, шефката на френската социалистическа делегация и една друга колежка излезаха с статия в Монт, че това е абсолютно неприемливо. Но има ясно изразени от френски представители на правителството такива съмнения. Така че работата на България е да отиде на двустранна линия и да реши този въпрос. Ние не един път сме го правили. Преди да влезем в Европейския съюз, имахме всяка страна по-отделно, трябваше да ни ратифицира договора за членство. И ние много активно сме работили, включително страни, които доста скептично се отнасяха към България. И успяхме да го постигнем тогава.
Какъв изход виждате от блокадите на българо-турската граница?
Имате предвид транспортните фирми? Изхода е България действително да се държи принципно и да защитава европейската си позиция. В отношенията ни с Турция, специално по отношение на превозите, нещата изглеждат ясни, но на практика се правят доста така действия, които излизат извън договорките и от турска страна.
Турците правят така, че техните камиони с техните шофьори да имат предимство, да задържат българските камиони по границата, измислят им от 9 дерета изисквания. И когато България започне реципрочно да гони по устав турските шофьори, това е казус от последните дни, стават и в двата случая блокади.
Да, и за това позицията ни трябва да бъде абсолютно принципна. Ние сме страна членка на Европейския съюз, българските превозвачи са европейски превозвачи и трябва да настояваме Турция да приема еднакви условия към всички европейски
въпрос превозвачи. Въпросът е много актуален, тъй като сега имало 15 км опашка от чакащи камиони на капитан Андреево, на Лесово била по-малка.
Тя беше 40 км онзи ден.
Казва Васил Пиронков, заместник-председател на
асоциацията. Блокадата се дигна преди 2 или 3 дни и казаха, че една седмица общо взето ще се изчиства тази опашка. Така че тя намалява, но този въпрос може да се появи във всеки един момент. Това е битка за търговски интереси. Ние тук трябва да имаме ясно защитата на Европейския съюз. Тя е силата, която може да защити най-добре българските търговски интереси, включително при превозвачите.
Ще заработят ли новите оперативни програми от началото на следващата година? Има една, като че ли неяснота, българите си представят, че нещата преливат, а всъщност Европейският парламент те първа трябва да се занимава с бюджета на Съюза през следващите години, до 2020 година. И чувам експерти, които казват, че тая работа може да продължи и месеци през следващата година, заради други големи дебати, не заради България.
Това, което е в момента положението в Европейския съюз, е, че бюджет формално прият до 2020 година няма, което означава, че не могат да започнат и програмите. Има три условия това нещо да се случи. Едното е довършване на преговорите, защото все още се водят преговори включително по регионалната политика и там са всъщност най-големите препъни камъни. И още две условия за допълнителни вноски от страните членки и за създаване на една работна група по собствените ресурси. Теоретично тези проблеми биха могли и ние бихме искали да се решат в рамките на един месец. Европейският парламент е сложил и на октомврийската си сесия, което е последващата седмица, точката за окончателно гласуване, и за ноемврийската сесия. Съмнявам се, че в рамките на една седмица може да се постигне съгласие, но един месец е достатъчно. Страните членки трябва да проявят негъвкавост, да изпълнят
за
това, с което
са
се ангажи. Основният спор в регионалната политика е свързан с две неща. Първото е свързано с така наречените макроекономически условия. Съвета иска фондовете на страните да се спират, ако те не изпълняват макроекономическите условия, заложени в препоръките на Европейската комисия. Примерно, имаме малко повече дефицит, има една процедура, която започва с първо суспендиране и след това спиране на европейските фондове. Това няма никаква логика. Първо икономическа. Една за...
Това държа... беше позицията, която Симеон Дянков поддържа.
Да, той я поддържаше съвети много активно на съвета, но аз се надявам сега да не я поддържа толкова активно българското правителство, но това е позицията в момента на съвета. Парламента не иска и не приема подобно отношение.
А защо да не се звучи логично? Даваме ти пари, ти ги разхищаваш, пример гърците, не може да си връщаш и заемите, които си взел, защо да продължаваме да наливаме?
Защото европейските пари влизат в регионите и те влизат, те не отиват в централния бюджет, където да попълнат дупки и да се плащат с тях заеми, примерно. Европейските средства са насочени към конкретни инвестиции. Тогава, когато една страна започне да изпитва по каквато и да е причина макроекономически проблеми, и примерно и се наложи да повиши дефицита си над 3%, 3,5-4%, тогава ако изпрете и парите за инвестиции, вие вкарвате в още по-дълбока криза. Отколкото ако те останат, те не отиват за плащане на стари задължения, а Европейския съюз прие един пакет от 6 регламента, които на практика създават достатъчно механизми вие да накажете една страна, ако тя излиза извън тези рамки. Така че спирането на парите е второ наказание, което е излишно.
Това е единия спор по регионално развитие, а втория?
Втория е свързан с това, че парламента настоява 25%, както е досега, от средствата за регионално развитие да могат да се ползват през Европейския социален фонд. Това е всички средства, свързани с... ако са през Европейския социален фонд, отиват за обучение, квалификация, борба с безработицата, борба с бедността и така нататък. Ако са в регионално развитие общо, те могат да отидат за инвестиции, могат да отидат включително за конкурентоспособност на предприятия и така нататък. Това, което е в момента, е 25% от тези средства за регионално развитие са за
социални цели.
Да, и в висока безработица, която е в момента, пък и България е страна с изключително висок риск от бедност и различни програми по това отношение трябва да се приемат. 46% от населението ни е с риск за бедност. Ние имаме интерес, действително, по-голяма част да бъдат
заложени
там.
Кой е против това? Казвате, че парламента е съгласен около този, около това
искане. Това са теми, които парламента с съвета в момента преговаря.
Съвета
с страните членки.
С страните членки.
Да.
И там няма съгласие.
Да. Това са двете теми в... в областта на регионалното развитие, които стоят. Другия важен проблем е, че съвета има един ангажимент. Понеделник ще има извънреден съвет, да видим какво ще се случи, да плати допълнително 3,9 милиарда евро, за да може комисията да си плати сметките тази година. Нещо, на което ние също ще настояваме да се случи преди да одобрим бюджета за следващата година. Тези неща могат да се случат до един месец. Това не започват сега преговорите, напреднали са доста. Така че да се върна на вашия въпрос. Програмите за следващата година вероятно с много малко закъснение могат да започнат. Включително трябва да приключат и преговорите по националните споразумения за партньорство.
Там България била добре от съобщенията, които четат. Но между първите държави сме, които са си подготвили нужните планове.
Не бих казал, там трудно може да се направи сравнение между държавите. Ние първи го предложихме, след това ни го върнаха. Това беше април месец на правителството на господин Борисов още. След това служебното правителство предложи втори вариант, пак ни го върнаха. Сега правителството на господин Орешарски в края на август предложи трети вариант и в момента той се преговаря.
Още не са го върнали. Сега въпросът е да ще го върнат.
Надявам се вече да се влезе в преговори и да се изчистят отворените теми. Между другото, това, за което ще настоява Европейския съюз, е по съвсем различен начин да се харчат европейските пари. Те вече ще се харчат, няма да търсиме колко сме похарчили или усвоили, а за какво сме ги похарчили и какъв е резултатът от това.
Няколко вътрешнополитически въпроса. Какъв е коментара ви за липсата на решение на Конституционния съд по казуса Пеевски, заради която липса на решение всъщност той остана депутат?
Сега стандартният отговор, който получавате навсякъде, че е трудно да се коментира Конституционния съд. Това, което четох и първо се опитах да прочета решението на Конституционния съд, признавам си правната си явно босота, обърках се тотално в него, четох няколко коментара, от които излиза, че въпросът даже не е зададен правилно. В смисъл, не се пита може ли да е депутат господин Пеевски, а се пита нещо различно. И това е дало възможност и на Конституционния съд да приеме някакво различно решение. Между другото, жената, която въобще е отказала да даде становище, излязва с това мотив, че въпросът е абсурден, който е зададен към Конституционния съд. Така че това тук влизаме в някакви правни тълкования, които.
Ако излезете извън тях, тъй като господин Пеевски с едно писмо тая седмица постави въпроса в по-широк контекст, че той е успял човек. Вижте, 33 години. Всичко това му се случва, защото другите не приемат успеха му.
Тогава, когато зависи човек какви критерии си поставя за успех. Те са доста лични.
Аз два пъти съм депутат.
Той е известен не с това, че два пъти е депутат, той е известен с това, че е натрупал много пари. Вероятно за някой това е голям успех. За други, очевидно, че имат някаква по-различна цел от това нещо. Така че това са абсолютно личните драми на господин Пеевски, което...
Сесилия Саркози, тя формулира друго разбиране за успех.
Тя каза,
успех беше, че спасих 6 човешки живота.
Да, тя издаде книга Сесилия Саркози, има някои неща. Интересна е нейната гледна точка, която не е единствената вярна. В смисъл, не трябва да се преувеличава роля. Тя свърши много добра работа и действително последния така тласък беше даден от нея и от посещението ѝ в Либия. Но не трябва да се представя това, че ядосало се Сесилия Саркози, взела самолета, отишла и ги довела. Да, щастлив, не е така историята.
Не е така, как не.
Тя е доста по-дълга, има доста повече ангажименти, договорки и така нататък. Тя действително изигра много положителна роля и сме благодарни в последния момент.
Вие да напишете книга по този въпрос и да кажете какво всъщност стана. Са ангажиментите, какви са договорките?
Аз съм много труден по писане на книги, защото...
Не, ако искате, дори сега предвид, че напред във времето, но ще ви дам възможност да кажете за ангажиментите и договорките, ако проблема е в писмовната форма, че
да,
това...
Не, аз нямам против писане, имам против писане на мемуари, не мисля, че съм толкова, въпреки че знам много по този случай. Трябва да ви кажа, че по този случай в детайли някой път специално може да влезем, до там, до където е възможно, разбира се, но по този случай се работеше от няколко години и се работеше на различни равнища. Имахме отношения с държави, които поемаха ангажименти, имахме отношения с Либия и либийските власти тогава. Имаше намеса на службите, също по сътрудничеството с различни страни.
Някой плати ли нещо на
ПДФИ? Ние не сме плащали нищо.
Аз за това я попитах някой.
Това, което в момента тече във Франция, е един скандал. Има един либийски бизнесмен, който дава интервю, и мисля, че даже е задържан в затвора във Франция в момента, който твърди, че Саркози е получавал много пари от различни източници, включително споменава и освобождаването на българските медици и фонда, който беше създаден за тяхното освобождаване. Знаете, че оттам минаха едни пари, с които се плати на семействата, но тези пари бяха либийски, те не бяха български. И това беше част от схемата, по която се бяхме уточнили да се реши въпроса. В този фонд аз не мога да ви кажа, той нито е управляван от България, мога да ви кажа, че български пари не е внесен един лев за откупуване. Ние сме плащали за адвокати и за разходи, докато те бяха в затвора. Купуваха им се продукти, лекарства и така
нататък. А знаете ли някой друг те е дал?
В този фонд, това, което аз знам, е на всяко либийско семейство, което имаше загинало дете по скандала, бяха изплатени по 1 милион евро.
Кой ги даде?
1 милион долара.
Кой ги даде ти?
Даде ги либийското правителство.
А то не ги получи от другата?
Тия арабски шейхове?
Не, арабските шейхове.
Катарския емир.
Значи оттам нататък вече това говори въпросния либийски бизнесмен във Франция, че оттам нататък вече либийското правителство е получило от някакви други пари и част от парите след това са отишли при Саркози. Това е абсолютно извън България, аз не бих могъл да коментирам. Аз мога да ви кажа какво е правила България.
Вие не знаете, примерно, Катар дали е дал нещо на Кадафи?
Дали е Катар е дал на Кадафи, аз не мога да ви кажа. Аз мога
не
да ви кажа,
че
България...
Не искате да кажете?
Не, не. В случая съм абсолютно категоричен, че не зная и не ме интересува. Това, което ме интересува, е, че схемата проработи и че България не е плащала пари за откуп.
Какъв изход виждате от честата липса на кворум в парламента? Ако човек се зароби във фейсбука ви, там вие още през юли казвате нови избори, които да успокоят обстановката. Понеже имаше едни инциденти по край един от протестите и това дава повод тогава да кажете нови избори за успокояване. Сега бихте ли го повторил?
Вижте парламента как. В смисъл, резултата от парламента с абсолютното му разделение на по 120 души и с четирите партии, които вътре, създава само по себе си нестабилна обстановка. Виждате и рейтинга му какъв, което не е случайно. Парламента, вместо и то няколко месеца след създаването си, вместо да е една от най-авторитетните институции, е колко му рейтинга? 10-11% доверие в последните изследвания. Очевидно е, че по този начин много трудно се работи. Правителството работи в една среда парламентарна, която е непредвидима и изключително трудна за да се създаде стабилност. А държавата очаква и мисля, че правителството би могло да направи реформи, които са важни. Здравеопазване, образование, това са теми, които не само трябва да се прекарат, трябва да се търси съгласие по тях.
Значи,
този парламент аз не виждам желание да се търси съгласие, не виждам желание да се създаде и нормална обстановка за работа.
Ако бяхте станал вие президента, не Плевнелиев, разбирам, че всъщност който и да беше президент, щеше да защити позицията за нови избори. Дори и вие да бяхте.
Аз мисля, че темата за новите избори е свързана с способността на парламента да произвежда стабилна политическа подкрепа за реформи, които това правителство трябва да направи. Този парламент не може да ги направи.
Има ли аргументи в новия вот на недоверие, които трябва да бъдат чути? Или в стария вот те имат известна връзка? Опозицията възразява срещу разделянето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Не, това, което се случва с вотовете, поредната злоупотреба с парламента. Всеки месец да внасяш вотове, то се оказа, че втория вот даже е внесен и с подписа на една депутатка, която е напуснала, но се била подписала така по принцип, без да знае за какво се подписва. Това е източване въобще от съдържанието. Започна между другото при предишния парламент, когато Борисов говореше, че тук били някакви безделници или както им казваше там на депутатите и тази институция не трябва да й се обръща внимание. Сега по същия начин се поставя тази институция от ГЕРБ. До нищо няма да доведат тези вотове и тази игра с кворума. Между другото, ГЕРБ беше натиснат от европейските партии да влезе обратно в парламента, което беше добре, но те продължават да не знаят какво искат. Да влязат, да не влязат, да има кворум, да няма кворум. Сега чуваме, че почти много масово да влязат на другия вот за недоверие. Дано да станат, за да има дебати поне.
Защо като вицепремиер, който наблюдаваше и икономиката, не предложихте да има Министерство на инвестиционното проектиране?
Защото не съм мислил, че е имало нужда към този момент.
А има ли нужда сега според вас?
Аз нямам нищо общо с целият процес на създаването и на структурата на правителството и на неговото формиране. Вероятно някой имал някаква идея, че това министерство ще допринесе с нещо. Аз не знам каква е тази идея и гледам с интерес да видим за кое ще допринесе.
Защо отидохте на срещата на мрежата от дискусионни клубове на Георги Първанов?
Аз, на мен, работата ми като депутат е да правя дискусии и да правя публични събития. В петък правихме една, в понеделник ще правим една по професионалното образование в Министерски съвет. За мен това, което липсва в държавата, е дискусии, и то с участието на хора, които мислят по различен начин.
Държавата ни е различно от Първанов.
Аз мисля различно от много хора, и затова много хора не са щастливи от това нещо, но аз бих отишъл на всяка една публична дискусия, която обсъжда важни проблеми. Така че аз не виждам нито един проблем да присъствам, и мисля и да го правя и в бъдеще, на дискусии, които смятам, че са смислени, които поставят проблеми, на които трябва да се търси съгласие. И не мога да разбера логиката, с която някои казват: тази дискусия е хубава, тази е лоша. Това води на много лошо място.
Не сте станал междувременно член на БСП, нали?
Не съм станал член на БСП, за да не, така, да не изглежда, но работя изцяло за БСП, което е очевидно и в предишните ми предизборни кампании и мандати, които съм имал и преди и сега. Не влизам, защото не мисля, че членството в партията трябва да бъде конюнктурно. Аз имах аргументите си, когато напуснах, и сега имам аргументите си да работя за социалистическата партия.
Трябва ли нова лява партия? Тя на Дончева съгласява да направи?
Аз не бих коментирал думите на Татяна Дончева. Не знам дали трябва да има нова лява партия. Не мисля, че има голямо пространство.
Понеже вие сте правил веднъж.
Политическо,
лява
да.
Партия,
да, да,
аз.
Да, да,
и сега тя има ли?
Имаше някакъв относителен успех на времето. Сега това, което аз си мисля, че трябва да се случи, е действително БСП да се върне към много по-отворен диалог към обществото. В момента там се вижда едно затваряне, бягство от дискусии, бягство от разговори, криене, което не е подходящо. Така че си мисля, че по-скоро там е ключа.
Трябва ли да бъде сменено ръководството на БСП?
Сега ме питате нещо. Първо ме питахте дали съм партиен член, сега да коментирам ръководството. Аз не участвам в избора на ръководство, както и ръководството прецени примерно.
Не, понеже пък вие много казахте колко работите с тая партия, значи не ви
е да, различно. Работя. Но се прави едно разделение. Ще ви кажа, че и там се направи. Примерно, реши се да се направи работна група по следващия конгрес, който да води, готви европейските избори, включително с програма, където аз съм единственият депутат, който не попадна в нея евродепутат, с обяснението, което получих, че не съм партиен член и затова не мога да участвам в готвянето на програмата за следващите избори. Това също е един много лош знак.
Ивайло Калфин, член на Европейския парламент от партията на европейските социалисти в студиото на седмицата.